Мен өзім сенем, атекеңе қиянат жасағандар түбінде табылады. Ол 4-5 жыл өтсін, 5 жыл, 10 жыл өтсін, бәрібір табылады. Ішімізден сезінеміз, бірақ қолымызды нақты дерек болмағаннан кейін шынында да ашып біреуге айта алмаймыз, сезінсек те. Кім білет, атекең арамызда болса, жаңа өзен сияқты оқиғалар болмас еді. Ондайды болдырмауға ақылы жететін еді. Сондай дарындылығы бар. Алдына көзі жететін еді, саяси оқиғаларды кейде көрген сияқты болып тұратын еді. Соны сезінді ма атекеңе қиянат жасағандар? Ойлаймын, атекең тек біздің қасында болған, оған серіктес болған, әріптес болған, жолдас болған, былай таныс болғандардың есінде емес. Бүкіл қазақстандықтардың, қазақтың есінде қалады. Тарихта атекенің аты өз орнын ойып алды, мәңгі қалады. Барлығыңызға ұмытпай атекеңді қай уақытта болса да осы 11 күні жыл сайын келіп тұрасыңдар. Барлығыңызға да көп-көп рахмет. Алладан қайтсын. Алла жар болсын барлығыңызға.